Ap 40 grādu lielais sals, kas skāris Kanādu, tiesa gan ar salīdzinoši siltāku gaisa temperatūru, bet pamazām ielauzies arī ASV ziemeļu austrumu štatos. Puse no Amerikas iedzīvotājiem tagad piedzīvo pēdējos gados augstāko ziemu un biezāko sniega segu, ko pavada arī spēcīgas vēja brāzmas. Mediji ziņo, ka spējais augstums prasīs arī vairāk nekā 10 cilvēku dzīvību. New Yorks un New Jersey štatos joprojām izsludināts ārkārtas stāvoklis. Video un foto attēlos no ASV redzamas aizputinātas ielas un sniega cepuriem klātas automašīnas. Savukārt pamatīgi sastrēgumi joprojām veidojas lidostās, kur sniega dēļ daudzas avio kompānijas atcēlušas reisus. ASV veikalos lielā skaitā izpērk sniega lāpstas un sāli, ar ko kaisīt ceļus. Štatu gubernatori aicinājuši cilvēkus bez vajadzības nepamest mājokļus un to darīt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Daudz vietas slēgtas skolas iestādes uzņēmumi. New Yorkas nesen ieceltais mērs Bills de Blasio, kuram šīs ziemas stihija būs nopietnas karjeras un popularitātes pārbaudījums, pats ar lāpstu tīrīs savas Bruklinas mājas ielas pusi un aicinājis autobraucējus pilsētā apstāties un ļaut dienestiem sakopt piesniegušos ceļus.
It's very slick out there. It's hard to drive out there.
Ārā ir ļoti slidens, ir ļoti grūti braukt, jo ir vējš, ledus, putenis, kas apgrūtina redzamību. Ja jums nav nepieciešams ceļot, lūdzu palieciet mājās.
New Yorkas ielās izbraukuši simtiem sāls kaisītāju. Pilsētas vadība izveidojas arī īpašu interneta mājaslapu, kurā tiešraidē var vērot ielu tīrīšanas procesu, lai zinātu, kur labāk šajā brīdī nedoties un neusturēties. Pilsētā, protams, traucēta sabiedriskā transporta satiksme un kavēta arī metro plūsma pazemē. Kā raksta vietējie mediji, nevis sniegs ir tik neparasts ASV, bet gan stindzinoša augstā gaisa temperatūra, kas jau vietām sasniegusi teju minus 30 grādu pēc Celsija. Dažādi laikapstākļi skāruši arī Eiropu. Britu salās arvien plosās spēcīgs vējš un plūdi. Anglijas laikraksts vēsta, ka brāzmas un augsti viļņi piekrastē saglabāsies arī visu nedēļas nogali, īpaši dienvidrietumu Anglijā un Velsā. Plūdus sola arī Skotijā un Ziemeļīrijā ir bojāgājušie gan spēcīgajā vējā, gan brāzmainajos ūdiņos. Savukārt gluži citu janvāri piedzīvo Eiropas rietumi un vidiene. Šeit gaisa temperatūra īpaši vecās Eiropas valstīs saglabājas salīdzinoši augsta, piemēram Beļģijā. Šodien 10, bet nākamnedēļ sola jau plus 12 grādu. Tik silta ziema izrādās nav pa prātam tirdzniecības sektoram. Un Beļģijā, kur sācies igadējais atlaižu mēnesis, tirgotāji masveidā cenšas tikt vaļā no siltā laika dēļ neizpirktajām ziemas precēm, nosakot pamatīgas atlaides. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.